Útvarp Saga á Selfossi, FM 99,1. Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Editar Alvarsdóttur.
Síðdegis útvarpið heldur hérna áfram og það Edith Alvarsdóttir sem hér situr. Nú slow food, vistvæn ræktun og sveppir, það eiginlega umræðefni sem við ætlum að taka hér í dag. Til mín kominn hann Georg Ottosson, framkvæmdastjóri og eigandi flúðasveppa og garðyrkjustöðvarinnar Flúðajörf, það ekki rétt hjá mér?
Já, Flúðajörfi.
Jörfi fyrirgefu. Nú komdu sæll Georg.
Já, sæll og blessuð.
Hvað segiru hérna, þetta nú áhugavert hérna og íslensk ræktun alltaf áhugavert ekki mér og hérna en mér langar að byrja því að þú kannski segir okkur aðeins í hérna söguna þína.
Já, ég skilgreini kannski sjálf á mig sem bara ræktanda og ég náttúrulega kem sem ungur kennari á Flúðir og Þetta nú svona mekka ræktunar í gróðrúsum og mikið landbúnað hér all, Hrunamannahreppur. Og ég kem að það rétt rúmlega tvítugur kennari og kendi við grunnskólan hann í 18 ár.
Já, fyrir ekki, hvað hérna kennir?
Ég kendi bæði bóklegt og hérna, og svo kendi ég íþróttir. Ég bæði kennari og lærur íþróttakennari.
Já.
Og hann kannski gaman að segja frá því að ég segjur Ingi sem núna væntalegur ráðherra ég kendi honum þegar hann var í 12 ára bekk þannig að ég svolítið ríku maður
Já, ég trúi því
já.
Ég hefði nú ekki haldið það að þú hérna, hefðir aldrei til þess
Já, þú meina það takk fyrir það en þetta er svona ég hefði mjög gaman að kenna og svona þetta starf hentaði mér ágætlega en svona Svo liðu árin og ég fór að byrjaði svona ræktun útirækt í svona litlu mæli með kennslunni. Þá voru sumafríin sko lengri hjá kennurum, heldur eru rúna sko. Þetta er í kringum sko 74.
Já, þetta þegar það var mánuðu frí í sjónvarpinu og
allt á hundum. Já, þetta var svona akkurat og það voru svona Ég vann náttúrulega, var búin að stofna fjölskyldu og vegna þess bönn og voru 2-3 og fyrstu árin sem ég kendi þurfti að fara vinninn í Sigöldu og maður þar að þetta var þegar að skattarnir voru eftir á og maður var komin svona í vítahring sko, maður þurfti alltaf að vinna fyrir sköttunum og sumrin til þess að eiga fyrir þeim, þannig að þetta var svolítið, þannig byrjaði svona þessi ræktunar áhugi að það var þessi sumarræktun í útirækt og þannig eru ennþá svona það er svona heilagar tegundir ennþá hjá mér, sko, ég byrjaði að rækta sko blómkál og hvítkál og þá var spergikál ekki komið
en
og ekki kínakál, það var þessar Og þetta er, eftir frá þessum tíma er blómkálið alltaf svona uppáldi hjá mér. Ég geta einlega ekki sleppt því að rækta blómkál á hverju einst ári og svo hefur þetta svona þróast þetta svona hægt og rólega og ég byggði upp minn eigin garðyrkjustöð og það var svona af litlum efnum og maður gerði þetta svona stig af stigi eins og var Ég var algengt á þessu tíma, það var erfitt að fá eitthvað fjármagn til að byggja sig upp í eitthvað heilu lagi og taka eitthvað meiri áhættu, það var ekki tískan á þessum tíma. Mm-hmm. En svo hef ég, kefti ég í framhaldinu garðyrkjustöð sem var við hliðin á mér, sem var láað minni lóð og þá stækkaði sko stöðin meirinn helming.
Yeah.
Þannig að þetta er nú svona Þetta eru svona garðyrkjusagan og síðan er ég búin að reka flúðaseppi sem er bara nánast á sömu lóðinni. Ég er búin að reka flúðaseppi núna í 12 ár.
Já. En þú ert búin að vera náttúrulega í þessu sko í hvað? 30?
Já, ég byrja raunni að rekta í kringum 1980. Svona.
Já.
Já, þannig að er ekki orðin eitthvað 30 og 8 ár,
eitthvað
svo leins
tími líði
það er reynslu bolti í þessu og ég hef alltaf jafn gaman að ræktun
en það hefur verið gríðarlega mikil sko framþróun og eins og þú segir sko, ég meina blómkálið þitt upp á allt svona, út af því að það er svona þetta byrjun og blómkálið kemur ansi seint í sjálfu sér til ansins þó það sé orðin þetta mörg ár síðan já. Að þá erum alltaf að sko rækta meira og meira og taka meira inn er það ekki, fjölbreyttara.
Já, það er alltaf að bætast við flóruna tegundir og
já.
Bæði út í ræktin, hún alltaf hefur það er alltaf að við höfum bara þetta hitastig, við höfum bara þetta veður fart, við getum ekki rækta hvað sem er úti við eins og veður farið er en þetta hefur heilmikið sko, við finnum alveg fyrir hlínun og á þessum tíma 1980 þá erum við kannski, þá er svo mikið frost alltaf við jörðu, það var alveg 70-80 cm klaki
já.
Og núna er þetta bara liðin tíð
já, þetta heið
þannig að við finnum gríðlega breyting á þessu og þetta gerur okkur fært að það eru út í fleiri tegundir
og nú er
aðal tegundin svona sem er svolítið í tísku sko, í framhaldir á blómkálinu það er spergikálið eða brokkoli á útlenskunni.
Já, en nú talar sko útiræktun og inniræktun. Inniræktunin hefur líka aukist mikið er það ekki? Ég meina, það var ekkert svo mikið af inniræktun hérna áður og þar er náttúrulega miklu meiri möguleikar á svona ýmiskonaræktun er það ekki?
Já, í rauninni getum við bara rækta hvað sem er í gróðurhúsum. Við erum náttúrulega með Það varð algjör bylting þegar við fórum að lýsa gróðurhúsin. Það er svona upp úr 1990. Svona upp úr því þá byrjaði að þróast þessi lýsing og þá var svona breyting á garðyrkjunni. Þá sömdu við ríkið með svona frægum samlingi. Afsöluðum okkur tollum og tókum upp nýtt kerfi sem þótti mjög róttækt þá og en hefur bara gengið vel eftir þessi það var ekki fyrir svona 2000 sem að þetta gekk eftir, þannig að þetta er búið að vera allir þessi ár en eftir að við tókum upp lýsingum og fórum að nýta lýsinguna þá þá er þetta skapaði svona miklu betri rekstra grundvöllu fyrir þessum garrikistöðum.
Já.
Við gætum verið með fólk allt árið, annars var þetta bara svona tímanbundið og yfir há veturum voru bara gróður og sinn tóm og auð.
Já. Ná, merkilegt. En er þið ekki þá farin að nýta svo mikið hérna jarðhita í húsunum?
Jú, sko, það er ekki nóg, sko, veturinn er bara, það gerist ekkit í plöntunum að hafa birtu.
Já.
Og ég þessu mikla skamdi okkar þá þýtti ekkit að rækta yfir há skamdi.
Nei, ég gerir mig greið fyrir því.
Já, við erum nóg að hýta, en okkar vantaði ljósið.
Já, þannig að það standa allt á því. En núna já. Getum við ræktað allt.
Já, nána sko, ég menna, við færum kannski ekki að rækta kaffibaunir sko, ég held Nei. Að það sé nú kannski, ef við tölum svona í gamli sagt kannski, en við erum fann að rækta mikið á salötum og þú eru örugglega hirt allar þess að berja ræktun og það er alltaf ykkur að nýjungar hjá okkur á hver einast ári.
Já, og, en nú ertu með bygg líka.
Hvað segir
þau? En nú ertu með bygg líka, er það ekki? Þú rækta bygg.
Já, svo er það svona í tengslu við flúðaseppi að aðal hráðefnið í svepparæktinni er hérna hálmur frá byggræktinni þær. Og svo ræktum við líka sjálf við köllum bara svona tröllagras, það er strandreir við tekjum að þetta hár og þetta er eini, ég er eini bóndin á Íslandi sem að rækta þetta þegar menn er að vissu aðeins að byrja að rækta þetta svo til fyrir undirburð, fyrir kálfa og fjósinn og en þetta er alveg ram íslenskt að geta rækta fóðri fyrir sveppina hér á Íslandi.
Merkilegt, ég vissi þetta ekki.
Nei, en þetta er...
En með sveppina, því að nú er náttúrulega sko sveppur og sveppur er ekki það sama, þeir eru með sko fullta tegundum af sveppum.
Já, við erum í raunin bara með tvö afbrigði, það er kastaníu sveppir, brúnir, og þessa hvítu matarsveppi sem að eru bara algengir alla Evrópu og allan heim, skilur, sem eru svona, það er þessi venjulegu sveppir sem hafa náttúrulega sitt latneska heiti og allt það. Og alls konar afbrið af þeim, en þetta er svona, en svo erum við að útfæra þetta með ýmsum móti og við erum með, eins og ég kasta nýju sveppanu þá eða við læt þá vaksa lengur á beðinu þá heita þeir bara portobello eða við erum opnast.
Já.
Og það kannast allir sveppaunutur kannast við portobello og þannig að það er, og svo með þessa hvítu ef að sér aðeins á þeim, Þegar við höfum tilengjað okkur sko mikla nákvæmni í að nýta alla hluti og þetta er bara hluti af líka kemur vel inn í þessu umræðum matarsóunar umræðina að nýta allt. Mm-hmm. Þá erum við að ef að sér aðeins á sveppunum, kannski bara útlit, þeir eru jafn ferskir, þá erum við að sneiða á niður fyrir pítsustæðina og þetta eru nokkuð tonn á viku sem ég segjulega þessu inn í pítsustæðina hérna, út um allt land.
Já, þess að neytu.
Já, já.
Mm. En eru það ekki, þeir eru ekki með það í búðunum, ég hef ekki svona sneyta í...
Jú, við erum með þetta í...
Í öllu.
Já.
Já, einmitt.
Þá erum við með þetta svona í öskjum, 225 grömm sko eininguna.
Já, í staðan
fyrir... Í svona pappa öskjum.
Já,
í staðan fyrir... Þetta er alltaf að aukast salan á þessu.
Já. En nú, að því að nú hefur við verið að tala til að mynda sko, hérna, matarsón og þá kemur náttúrulega upp þetta með fæðuríkið. Fæðuríkið skiptir náttúrulega sko, okkur hér á landin, náttúrulega gríðarlega miklu máli að því að við erum í Væland. Og þá fer maður að velta þessu fyrir sig að því að hérna, sko, hvernig er til að mynda aðbúnaðurinn sem að þið hérna, ykkur er boðið upp á hérna, af ríkinu til að mynda og annað til þessi. Þeir ekstra hérna umhverfis.
Já, það er kannski að tala svona bara landbúnaðar kerfið í heildsinni.
Já.
Og ég hef nú verið alltaf sko talsmaður þess að við íslenski bændur við eigum að standa saman sem ein heild okkar landbúnaðar stefnu og landbúnaðar kerfið og allt í kringum þetta. Það er ber svolítið á því finnst mér að það hugsa hverum sig og stundum eitthvað svona barátta á milli greina og mér finnst að því að við eigum eitt sameiginlegt að framleiða íslenska, rækta íslenska vöru og það er allir bændir að hugsa það og við vitum að ef við stöndum okkur ekki í því alveg sama hvað, hvort það eru sveppir, kjöt eða mjólk eða hvað það er ef við gerum þetta ekki vel að þá er náttúrulega bara innflutningur hérna hérna megin framlistan hérna megin við hafið og ég ekki að segja það landbúna hefur staðið sér vel í gæðum og mjög mörgum sviðum en ég finnst bara mér finnst einhvern veginn svo mikið ógert mér finnst einhvern veginn við getum gert miklu meira því við erum með alveg frábært land til að rækta ýmislegt og ég tala nú svolítið út frá kottræktinni sem að var nú svona fór á staði hérna fyrir nokkrum áratugum síðan í litlu magni en til dæmis bara kottræktin í Rangvallarsýslu og sérstaklega byrja nú nýr í landeigum og hérna í kringum Kolsvöll að gerðu það verkum að þegar sveppinu kom inn þá var þarna að selja hálmin og þetta studdi við kottræktina og þannig finnst mér að við að vinna skiljið og hvernig við notum skítin og frá skepnónum og hvernig við nýtum þetta það eru ýmislegt þetta að gera og eins og ég hef nú haft svolítið náhuga fyrir sko að bæta úr er mikla skoðun á því að bæta úr því að framlega hérna alvöru nautakjöt og mér finnst þetta svo, bara lambúnaðinum til vansa við skulum ekki vera hérna með sko, besta nautakjöt í heimi því að gras rækta landið Ísland það er ekkit gras til betri heiminum hvergi, það er búið að raunin sína fram að orku mikið og að stunda heyskap í dag er ekkit vandamál, þannig að þannig er tæknin orðin gríðaleg með hvernig hún var fyrir nokkrum áratugum síðan eða bara 20 árum síðan og mér fannst aðeins einmitt mjög leiðinlegt að heyra það því að Costco kemur hérna inn í sumar og eru náttúrulega að leita íslensku vöru ekkur leiti og gátu einhvern veginn sett hann stimpil á íslenska nautakjöti, það væri bara ekki nóg gott og þetta finnst mér svolítið svona þetta er ekki góð einkun fyrir okkur þannig að
nei, sem ættum að geta
og þetta, ég tek þetta bara sem dæmi skilur.
Já. En nú að ég þú ert komin út í korskoðumræðina og við hefum verið að tala um sem sagt flutningin á einflutningin á þessu og við hefum náttúrulega eftir að tala svo margt í þessu vegna þess að það skiptir líka gríðarlega miklu máli eins og hvernig hérna að þetta sé lífrænt ræktun og það er það sem að náttúrulega grasið er hérna því út að tala nautgripina líka og það er alltaf verið að tala þennan ferskleika og hreinleika sem að sko heimurinn er í síeknum mæli að sækjast eftir og þá eins og þú segir réttilega þá er þetta synd að við séum ekki með bestu nautgripi hérna í heimi og að við gætum þá jafnvel farið að flytja út þessa vöru sem að er hérna, svo eftir svona verð þarna út í hennum stóra heimi í staðan fyrir að vera að flytja þetta inn og það ætti að vera stefnan en svona aðeins að því að við verðum eiginlega að tala um Costco að sko hún hefur sko verslunarkeðjan hefur breytt mikið landslæginu er það ekki og þetta, hún er í samkeppni við sko ykkur og bara sko mikið rætt um græmmeti þar og ávexti sem þeir eru að flytja inn hvernig kemur það við hjá ykkur?
Já, fyrst aðeins að koma inn á því að ég vil koma aðeins og ég gleymi því ekki sko því að varandi nautakjöti þá er komin ný stefna núna það er leift orðið að flytja nýja erðavísa þannig að það er í gangi sko ný hugmyndafræði og ný stefna með þetta tekur frá degi eitt nokkur ár að koma upp nýju kyni sem er svona holda gripir og þetta er á leiðin núna ég bara sko ég sagði þetta áðan þetta er búið að vera bara of lengi sko, að við bændur skulum ekki sjá þetta löngu fyrr heldur en að það kemur einhverjir útlendingar hérna og segja við sem ekki minn og góða veru. Eigum við vera búin að sjá þetta löngu áður. Já, varandi Costco þá við náttúrulega í græmitis hlutanum hefur náttúrulega fundið svolítið fyrir þessu að þeir að vera að flytja inn alltaf eins og almenningur hefur tekið eftir og við fundum svolítið fyrir þess að júli að það kom niður á svona okkar vörum og svo hefur nú ríkið er að falla sko og ég get satt bara út frá mínu fyrirtækjum sko þá komu þeir til mín áður en opnuðu og vildu fá sveppinu í einhverjum öðrum einingum, stærri einingum og ég gat ómulega samið eitthvað við þá vissi ekkert hvernig þetta kæmi út og ég vildi ekki svíkja mína viðskiptavini sem ég hef nú þegar mm-hmm. og allt einu að gleypa þetta svona rátt ég gat ekki tugsa mér það og þetta virkaði þannig að sveppinu fundi ekkert fyrir opnum Costco, við seldum í sumar vörun okkar á bara að nákvæmlega með sömu þjónustu og sama verði eins og áður
Já, sama magn
Já, en þetta var svona mismunandi eftir tegund þetta kom svolítið niður á berjum þetta er svolítið viðkvæmi ræktun hjá okkur, við erum alltaf ný byrjuð að rækta jarðaber og kirsuber og þetta er allar svona greina sem eru að byggja sig upp inn á markaðin, það eru viðkvæmari Það kom niður á svona smátómötum sem að við erum líka nýbyrjuð að tilhengja okkur og rækta og það tekur alltaf svolítið tíma að ná tökum á ræktunni. Við þekkjum alltaf bara venjulega tómata og gúrkurækt, þar erum við sko bara heimsvísu bara með bestu vörun á og bestu uppskýrun líka. Mm-hmm. Þannig að all svona ræktun tekur tíma að ná fullkomlega tökum bæði á rekturinni og síðan á markanum, verið í takti við markaðin.
Já, það er þróunatíma.
Já.
Og einmitt líka þetta kannski að setjast líka hérna í huga landans líka. Við getum líka verið óttalega kannski lengi að grípa þó svo að við séum kannski tekjum við orðið náttúrulega miklu betur heldur við náttúrulega var hérna áður allavega þegar ég var að alast upp að þá var það bara epli á jólunum
já,
og það var orðið svo gamal sko. Þannig að það er náttúrulega hefur náttúrulega þróast en þurfum við ekki líka sko, áður heldur við sleppum alveg hérna Costco að því að sko, landin oft, hann er svo skamsýtt að hann gleymir að horfa kannski til þess hvað skiptir máli hérna þessi íslensku fyrirtæki og við höldum þeim að markaði að þessi ekki vera að drepa allt sko því að maður færi þetta hérna ódýrara að þá verður það ansi skammynd ef það á að drepa allan annan markað hvort sem er önnur fyrirtæki eða bændur í landinu þannig að fólk þarf aðeins kannski að hugsa aðeins lengra heldur bara daginn í dag
já.
Því það kemur líka sko ár eftir þetta ár og hvað gerist ef að fólk er að missa vinnuna í hrönnum, ég verð bara aðeins að fá að segja þetta okay. áðröldur við tökum okkur líða Georg minn, en þeir eru að lista síta þess að þetta er alveg stóttur og hjá mér situr hann Georg Ottórsson framkvæmdastjóri Flúðasveppa
Útvarp saga besti vinnu þinn
Jæja Þetta er að vera ekki góðu matur hjá Óla Löndal þegar við matum
Já, hann hefur verið að hinga til Ég fyrstu því að verið það
Uppáhald. Gunnar Þórðarson og Þorsteinn Eggertsson, tónleikaröð á Hótel Grímsborg. Jólahlaðborð og tónleikar á aðeins 9.900 krónur. Komdu á grímsborgir.is og pantaðu núna. Hótel Grímsborg.
Hæ, þetta er fiskikóngurinn hér. Já, alltaf til nausþykkan og vel útvatnaðan saltfisk. Hrikalega bragðgóðan. Ísan á sínu stað og gellur og kinnar sem við búum til daglega og ferskum fiski. Fiskikóngurinn Sogavegi og fiskikóngurinn Höfðabakka.
Íkort. Þú getur notað íkortið allan heim og á netinu. Íkort.
Gerðu leiði ástvinar fallegt fyrir jólin. 35-60% afsláttur af öllum okkar legsteinum. 20% afsláttur af fylgihlutum. Granít höllin legsteinar. Mörkinni fjögur Reykjavík.
Konan í dalnum og dæturnar sjö eftir Guðmund G. Hagalín. Hetjusaga Móniku Helgadóttur og Merkigili. Tryggðu þér eintak.
Fyrst búðin sundlega vegi kynir. Saltsildin og kryddsildin frá Fáskursfirðir komin í hús. Afgreðum beint úr tunnunni. Veri velkomin. Fyrst búðin sundlega vegi 12.
þarft að láta mála. Getum bætt við okkur verkefnum. Gerum föst verð til boð ykkur að kostnaðarlausu 30 ára reynsla. JK Málarar, upplýsingar í síma 773 0444 773 0444.
Humar matseðill, Laugaás.
Veitingahúsi Silfur auglýsir. Heimabakaðar pönnukökur með sultu, rjóma og kaffi á aðeins 890 krónur. Verið hjartalega velkomin, Veitingahúsi Silfur, Firði, Hafnarfirði. Sími 555 69 96. 555 69 96. Klassíski plokkfiskurinn í kjólfötunum. Gratíneraður með bernisósu. Verið velkomin, þrír frakkar, Baldursgötu 14. Sími 552 39 39.
Danska jólasælgætið komið. Víðir.
Íslenskur þakkagjörða kalkút frá Reykjabúinu, kalkút.is. Þú getur treyst okkur fyrir húðinni þinni. Húðfegrun, sími 533 1320, 533 1320. Siglfirski braskarinn, Alli Rúts, jólabókinni ár, hólar. Tandu hreint fyrir jólin, erum byrjuð að taka við pöntunum fyrir jólaþrifin. Bókaðu strax og tryggðu þér góðan tíma fyrir jólin. Náttúru þrif, sími 771 54 54, 771 54 54.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is. Lekur þakið, við leysum vandan. Já, iðnaðarmenn, sími 544 44 44 544 44 44. Eru með vinsælu mertu handklæðin til jólagjafa. Vinsamlegast pantið tímanlega. Saumastofa Íslands, Malarhöfða 2, sími 581 33 30 581 33 30.
Tala mál 24 tíma á sólarhring. Útvarpssaga, allt sem þú þarft að vita og líka bara hitt sem þið langar að vita.
Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Editar Alvarsdóttur.
Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You're saying one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby. Well, we hurt each
þetta var lagið One með YouTube. Nú þeir að hlusta sýta þess að þetta er Alvarsdóttur og hjá mér situr hann Georg Ottosson framkvæmdastjóri Flúðasveppa og við vorum að tala hérna fyrir hlé þá vorum við að hérna ræða hérna aðeins Costco og Costco áhrifin og þá komum við eiginlega að þessari samkeppnisfærni vegna þess að þetta er alltaf gríðarlega samkeppni því sem þið fáið hann að Georg
Já og við ræktendur og framleiðendur af íslensku græmmeti sko ég tala kannski fyrir mig og kannski fleiri því ég svona búin að vera svolítið lengi í þessu ég var stjórnarformaður í sölufélaginu í 25 ár þannig að ég nú búin að ljúka störfum þar í því hlutverki allavega en þetta er svona barnimanns í að byggja upp fyrirtæki í kringum þessa þróun sem hefur á sér stað í sérstaklega í ylræktinni en við sko ég segi við svona eins og við tölum saman sem erum svona í þessum svona þróunarverkefnum inn í framtíðina með græmitið að við náttúrulega fögnum samkeppninni það má ekki vera það má ekki vera nein önnur hugsun því að það ekki gott fyrir okkur að samkeppninni mingi eða þetta fara á færri hendur þetta er og það er bara annað væri raunlega bara fyndist mér fáránlegt að við erum alls ekki á móti í Costco þó ekki sé ennþá íslensk græmitið það inni og
já,
það
já,
er
ekki með íslensk
nei, ekki græmmeti þeir eru með kjöt og annað en við erum í samninga viðraðan við þá en eins og ég sagði áðan sko ég var allavega ekki tilbúin að breyta öllu og fara í nýjar umbúðir og ykkur að stærða sem þeir sko þekktu frá miklu stærri mörkuðum í Bretlandi í Ameríku þannig að við vorum ekki vissum það myndi henda hér og ég er eiginlega vissum það ennþá þannig
að Já, hendar okkur, ég er nú alveg sammálaðir en það er náttúrulega líka alveg svo þú segir sko, fákeppni er náttúrulega ekki að því góða samkeppni er náttúrulega alltaf góða því þá þarf líka alltaf að vera á tánum og alltaf að finna upp nýjar aðferðir og til þess að bæta og breyta
og fyrir ekki að svo að ég má bæta aðeins við sko með að því við vorum aðeins að byrja að ræða þarna matarsóun sko, það er nú bara viðurkennt í markaðsfræðunum sko stærri umbúðir eru sko það er verður meiri matarsóun út úr stærri umbúðum það er bara svoleiðis verður meiri hent að vísu færri umbúðir en þetta er held ég viðurkennt að Þetta er svona frekar leið til matasóðunar að vera með of stóra umbúður þegar að fólk eru að kaupi stóra veislur og eitthvað slíkt. Mm-hmm. En ég er ekki að korki að fordama eða neitt sem að Costco er að gera, við erum bara að sjá til hvernig þetta þróast og við munum fylgjast mjög vel og verðum áfram í samninga viðraðum við þá að koma íslensku græmmeti hann inn.
Mm-hmm. En þá langar mér til þess að við færum nú aðeins hérna því að sko, þú ert með hérna bístrú, hérna flúðasveppa, mjög áhugavert að vera með svona hvað heitir þetta, farmers bístrú, er það ekki?
Já.
Og hérna þetta er áhugavert samt sem að og mér þótti það að þetta er náttúrulega aðal uppbyggingin, er það ekki, er sveppir?
Já, það eru sko þetta er svona hugmynd sem að kom upp fyrir 12 ár síðan kannski 15 ár síðan að ég hefði hugað þessu En síðan hefur, var ekki þorið meir en það að ég er að fara í þetta fyrst núna eða, og við. Ég stendur ekki einn að þessu. En kannski var hvatning hjá okkur að fara í þetta akkurat núna því að kannast mjög margi við friðheima ævintýrið. Þar sem þau eru að taka móti ferðamönnum inn í tómatahúsið og kynna garðirkjuna sem slíka. Og erum með tómatasúpu og þetta er kannski ekkert ósvipað svipuð hugsun. Við bjóðum hann upp á bestu sveppasúpu sem að hægt er að búa til og við erum með mjög gott starfsfólkarna til þess að sinna þessu verkefni og þetta fer bara vel á stað og þarna erum við náttúrulega líka að kynna svolítið sveppina flúðasveppir er náttúrulega eina sveppabúið á landinu og útlendingu finnst það svolítið merkilegt og þetta fer bara ágætlega á stað og við viljum vinna þetta þannig að fá svona en að gæsa lefna góða viðskiptavini sem vil svolítið fræðast um verkefnið.
Hvernig já, maður getur sem sagt komið og fræðist um leið hérna um svefparæktina.
Já, við erum með kynningu á bæði minni, skemmri og lengri svona eftir hvað hentar fólki sem kemur. Nú við höfum verið að taka móti Íslendingum undanfærin ár í heimsóknir og við erum búin að taka að móti fleiri þúsund manns í gegnum tíðina. Bara svona, ég hef litið á þetta þannig að þetta gott að kynna fyrirtækið, þetta styrkir vörumerkið í leiðinni, þannig að en það er vörumerkið mjög sterkt í hugum almennings og kannski þess vegna sem ég fann minna fyrir Costco áhrifum sem ég kalla inn að gæsalepa að því að þarna eru bara eru viðskipta vinir íslenskir bara hliðhollir þessu merki.
Já, og tryggir og við vitum hvað við erum að kaupa allavega ég kaupi það nú alltaf ef ég get að ég er að kaupa sveppi.
Já, og svo er það sko þetta er líka þannig að kynningin fyrir þar sem við ætlum að gera ekki að kynna bara flúðaseppi, heldur líka við erum alltaf með gargistöð og ylræktarstöð og útirækt og við erum með svolítið margar vörutegundir sem við ræktum sjálf og svo vil ég svona í framhaldinu kynna svolítið bara flúðir sem svona ræktunar staðurinn en að gæsalepa.
Menningastað ræktunar.
Já og hvernig var þetta til og fólk hefur útlendingandi sérstaklega hafa mikinn áhuga að skoða svona lokal dæmi, sko, hvernig verður þetta til og gróður þessa ræktun verður náttúrulega til á flúðum vegna þess að við höfum alveg frábæra hitaveitu, gott heitt vatn og ódýra og hagkvæma veitu, þannig verða gróður sem til þarna. Mm-hmm. Nú og svo útiræktin bara vegna þess að veðurseldin er einstök, þannig það er ekki hægt að rækta þess að viðkvæmu tegundir allstaðar á landinu eða það er erfiðar allavega, menn hafa ekki farið út í það, en þannig eru aðstæðir alveg einstakar fyrir ræktun.
Jú, og varðandi söguna, þá er svo, hérna, sko, það alltaf þykir mér að, sko, svona, að fólki svona í kringum mig sem ég tala við, að það er alltaf meiri og meiri áhugi fyrir sögunni. Og útlendingar hafa það náttúrulega alveg sérstaklega og sérstaklega þegar að maður talar um til að mynda, sko, hvað eigum að segja. Þessi hérna, fyrirbæri sem við eigum sem eru búa í stokkum og steinum og annað sko, þessi sem að, hérna, vendar vættir landsins og annað, þeim finnst þetta alveg ákvæðlega merkilegt og maður á við eigum að halda því miklu meira á lofti heldur en við gerum. Þannig að mér þykir þannig áhugavert að maður geti komið að ég geti komið og hérna, fræðist hjá þér þegar að hérna fyrir að vora, ég held nú ekki að gera það.
Nei, ég bara, þú ert velkomin.
Og þakka þér fyrir.
Og ég var svo heppin, sko, að dóttir mín er, hún er svona nýkomin og námi frá einmitt Danmörku, þú ert nú búin að vera þar eitthvað, búa þar eitthvað, vantarlega, en hún er nýkomin og námi sem svona viðburðastjóri, viðburðastjóra mentun, ég man ekki hvað hún heitir á ensku þessi, en hérna, en hún kemur bara alveg fersk úr náminu inn í þetta hlutverk sem er þá, hún er svona viðbura stjóri í litla fyrirtækinu okkar.
Já, sem að þetta, og það fyrir aukast líka þessi viðbura stjórar sem maður er að heyri það út um allt.
Já, og það, svo ætlum við að, já, mín skoðun sko að svo bætum við kannski við norðurljósum og þarna eru við náttúrulega mjög vel í sveitt sett upp á, það er svo mikil umferð orðin hérna á þessu svæði. Þarna er náttúrulega, það er náttúrulega alltaf að bæta sko vegakerfið, þannig að en þetta er orðið mikið breyting þarna á, það kom brú við Hvítá þarna rétt við flúðir.
Já.
Og það hefur aukið svona hringrásina.
Ég var þetta einmitt um daginn,
já. Þannig að þetta hefur allt jákvæð áhrif.
Já, og þetta er líka einhvern veginn að verða sko styttra eða ekki eins langt eins og þetta var, það er svo einkennilegt. Það er náttúrulega líka náttúrulega með bættu vegakerfi og eins og segir líka þá er líka hérna veðurfarið að breytast á landinu. En því er líka með langar aðeins að þetta er að tala, sko, að þú talar um líka sko svona slow food, svo við notum nú að það er eiginlega að fara að íslenska þetta orð. Þó já, það sé svona erfitt en að því þetta er svona alþjóðlegt orðatiltæki.
Já, og ég sko, ég fór eitthvað að bara hugsa svona með, bara sjálfu mér sko, maður þyrfti að skilgreina sig, sko, sko, hvað ert þú að gera? Ertu með lífrænt, ertu með vistvænt eða hvað er þetta eiginlega sem út að gera og þessi þessar svona þessi auðkenni eru svona fer alla vega í fólk og það, þú ert allavega að standa fyrir eitthvað ákveðir og mér finnst ég búin að lesa svolítið þetta slow food dæmi sem að án og uppruna sinn bara Suður Spáni og Ítalíu en þannig er akkur að tala það að nærast á næru umhverfinu nýta allt sem að er þeir næst og þetta er svona hugsun sem er að, að er svolítið að verða svolítið inn út allan heim
Já, hún er reyða sér
Já, því að þessi, þetta glóbal dæmi að fljúga með vöru fram og tilbaka sko, þetta er náttúrulega engin smá þetta er engin smá eisla og ekki hægt þetta fyrir kolefnisspori til dæmis
já,
og, en, þannig að en þetta er svona hugsun og slow food er kannski ég getur sagt í samkeppni við skyndibitastæði þetta er svona það er svona hluti af skilgreiningunni
já og já. Það er meira hérna líka það að elda frá grunni, þú segir ekki þessi skyndibita hérna, matur og nota sem hreinasta hráefni
akkurat,
og þá er hreinleikin líka eins og hérna, þú veist að þannig það er ekki bara kostnaður við að færa hérna vöruna frá einu landi til annars, heldur líka þessi kolefnis spór sem að við erum að alltaf reynda að tala og það er þessi mengun sem að vera að tala sem að þannig að hreinleikin felst í því að ná sér í þetta sem næstmanni
og þetta er það sem að við bæði ég og svona greinin sjálf, við erum að fara meir út í þessa ég bara aðgerðir og kannanir, láta mæla garðurkistöðarnar og alla ræktun, hvað þýðir þetta það er út frá Parísasamkomulaginu þá er búið að búa til svona einfaldar jöfnur sem að hægt er að skilja og rekna út og ég vil til dæmis sjá í mínu fyrirtækjum sko, hvernig ég stend nákvæmlega, hvort að ég mun skulda eða og hvaða leiðir ég get farið ef ég er ekki réttu megin ég er einlega viss sko að ég er réttu megin svona ef maður fer bara með þetta inn í hugarekningin
Já, en þannig er það að tala svo lustandi skiljiði þannig er það að tala þetta kolefnisgjald
Já. Það er raunni, sko, ef við gerum ekkert næstu árin, þá verður við rukkuð einhverja, ég man ekki, heyrði einhverja tölu, hún er kannski læra eða herri, veit það ekki, 300 miljardar, hvað er þetta í 10 ári, ég er nú ekki alveg inn í þessum málum öllum, en þarna eigum bara að fara á stað og raunni erfið að gera hluti líka, sko, ég vil bara koma þessu svona sérstaklega til almennings að leggja þetta þannig fram að þetta sé bara mikilvægt fyrir þjóðin í heild og mér finnst einhvern veginn almenningur taka þessu vel og þetta er sett upp á einfaldamáta og allir skilja ef við leggjum öll að mörkum eitthvað að þá getum við náð tökum á þessu
En það er líka þessum sem við þurfum kannski að fara að huga betur að því að þetta að hvar við náum í fæðuna og þetta nærumhverfi og þess vegna þurfum við lúa kannski betur að þessum hérna, bændum hér hvar í grein sem að þeir eru vegna þess að þetta er það sem að kemur til með að verða gríðarlega kostnaðarsamt fyrir okkur þegar til lengra tíma er litið að það er þetta kolefnisgjald sem að hérna verið að setja á eins og í síðan er alveg líka fæður ekki og það er náttúrulega rosalega mikilvægt að við hugsum líka út í það að við séum ekki alltaf að flytja hérna inn og það kostar og kemur til með alltaf að vera dýrar og dýrar út af þessum kolefnisgjaldi að flytja inn vörur hérna
Já, ég er bara algjörlega sammála þessu og þarna og ég væri kannski ekki svona áhuga samur rættandi nema akkurat út af þessari hugsun og þarna finnst mér sko, mér finnst þú miklu möguleikar í landbúnaði inn í framtíðina Sko, ég hef stundum verið að bera þetta saman við sjávarútveginn hérna fyrir áratugum síðan þegar að hérna var allt í kalda koli og útgerðin gekk illa og samt lifðu við á fiskinum sko, þetta var, það voru gengi svellingar það er ýmislegt gert bara til að fá rétt verð fyrir fiskin og þetta kostaði gríðarlegan toll sko, en ef við færum á staði núna, íslensku landbúnaður og hugsum inn í framtíðana bæði tæknilega og ræktunarlega séð og hérna sko með hlýnun jarðar verðum við líka átt okkur á því að við höfum meiri við höfum betri stöðu að rækta aðra tegundir og þó við viljum alls ekki að hlýnunin verði of mikil því hún verður náttúrulega okkur til skaða eins og öllum öðrum í heiminum en við getum notað þessa stöðu þannig að og ég mikla trú á því að við getum gert gríðarlega hluti í íslensku landbúnaði og þá ég að tala að flytja út vöruna.
Já, þurfum við ekki svolítið mikið meira að fara að hugsa út í það um útflutningina því að hérna fyrir hérna, þáttinni þá vorum við að tala um sko ræktarland til að mynda
mm-hmm.
sem alltaf að verða meira og meira skornum skammti í heiminum mm-hmm. sem að við höfum nægt af og síðan það vatnið.
Mm-hmm. Akkurat og þetta sko maður læri svolítið af því að fá útlendingi heimsókn sko. Þeir sjá þetta miklu betur heldur en við sko hvað við erum ríka mörgur hlutum loftinu, vatninu
mm-hmm.
og þessi aðstæður, mengunaleysið og allt sem við höfum hérna og við erum að þetta eigum við að nýta okkur og til dæmis eins og ég stundum við að bera þetta saman við fiskin sem við verðum að flytja fljúga með til suður Frakklands á alveg gríðalega háu verði sko.
Mm-hmm.
Ég sé framtíðinni að við værum að flytja hérna sko gúr með nautakjöt bara hinn megin í flugvélinni skiljum við þannig að sem alveg upp á grasi sem sko raunni svolítið tísku fyrirbreið við getum inn í þessu við getum flutt hérna super tómata hreina, pestfrí tómata og grænmeti en far inn á svo markaði og við erum eins og í fiskin við erum ekkert að selja fiskin okkar sko, við erum með langhæstu verð í heiminum
rétt
og eins og til þess ef við erum að bera okkur saman við normenn þá þeir eru með í rauninni sambarilegan fisk en við erum alltaf með hærri verð
mm-hmm.
það bara út af okkur ímynd og svo getum við ekki sko, selt okkur á nokkra lambaskrokka út að segja eitthvað bálfa vesinn og ég skil nú ekki alveg þá umræði eða, og þess að til já, fyrirvöndir ráðherra eða ráðherra núna að fara að skera niður sauðkindina með einhverjum 20% með einhverjum aðferð ég nú ekki alveg kannski algjörlega inn í því máli sko en mér finnst þetta ekki
Nei.
Mér finnst þetta ekki viðreist allavega
Nei, þetta ekki viðreist það er alveg rétt en það líka sko að því við erum að tala hérna fæðuöryggið og þessi sóknarfæri sem þú ert að tala því að þetta ekki annað en sóknarfæri og við erum að hugsa það að þá skelfileg til þess að hugsa að því að þegar þeir bara skera niður stofnun svona það tekur svo langa tíma að byggja það upp mm-hmm. áttur og það það sem að neytandinn og fólki í þessu landi hérna verður að fara átta sig á og líka ákveða hvað viljum við halda þessu eða ekki vegna þess að það sem að við höfum líka að því að þú ert að tala sko möguleikana og á það að flytja út og sko heimurinn alltaf að hugsa meira og meira hreinleika fæðunar
mm-hmm.
vegna þess að við höfum ekki það ekki sko bara náttúrulega hérna andrúsloftið og vatnið sem við höfum, það náttúrulega líka út af því að við erum eiland að þá erum við með svo hérna lítið hérna mengað hérna nú ég bara alveg bara stólið mig hvað ég ætlaði að segja í sambandi við, nei, áburðin
já,
þú veist að því við erum þennan áburð sem að við erum að nota
mm-hmm.
að hann er ekki hann er miklu hreinni hér heldur en annars staðar
Já, já, það náttúrulega bara tala út að tala þá búfjár áburðin
Bæði, já, já, ég að tala hann
já.
Og einnig náttúrulega líka við erum að tala náttúrulega jarðvegin líka sem við erum að mm-hmm. rækta í hann miklu hreinni heldur en er í annars staðar varðandi bara vegna þess hreinleika loftsins og vatnsins mm-hmm. og allt þess sem við erum
Ég var aðeins að kannski að koma því á í þessu samhengi sko að ég voru að lesa það nú svolítið síðan að það talað að og sérfræðingar þetta ekki bara frá einum aðila heldur að ræktalegt land sé að minnkum 1% í heiminum heimsvísu á ári og þetta ekki smá alvarlegu hlutur sko og það vera að taka meira úr landinu heldur en það ber
mm-hmm.
og hvað þýðir það? Það náttúrulega að vera að keyra sum lönd, þetta náttúrulega mjög misjafnt eftir löndum og heimshlutum þannig að vera að taka meira af landin heldur en að getur náða að jafna sig eftir
mm-hmm.
og þetta náttúrulega mjög alvarlegur hlutur sem að þetta að gerast þetta með þess að þýðir á 100 árum það er allt ræktalegt land búið en það verður ekki svoleiðis útreikningur heldur það verður ekkur aðlögun að reyna sportna en hvernig mun þetta ganga upp því að það fjölgar heiminum og ræktanlegt land mingar. Þannig að en móti fyrir okkur Íslendinga, ég var nú aðeins einmitt að segja þér það hérna áðan, yfir kaffin áðan, að langræslan hefur þó náð, langræslan okkar hefur náð að snúa okkar dæmi við það sem fíku burt er minna heldur en við erum að rækta upp. Þannig að við erum komin plús megin og það er bara núna, ég held að það hafi gerst eitthvað fyrir 2-3 árum, að við erum komin í plús. Og þarna alltaf hjálpa okkur hlínun og afréttirnir og hálendið er að gróa meir upp heldur en þegar það var kaldara og erfiðara. En þarna er líka verk langræslunar sem að skipti gríðalú máli og þessi stofnun er til mér alltaf að berjast fyrir meira fé, alltaf. Og ef við erum að tala um þetta 300 miljardar sem við, skuldum kannski eftir 10 ár út af kolefnisgjald. En þá mætti nú eða kannski einhverjum peningu því að það er alveg viðurkennt að ræktun og þessi ljós tillífun, hún hjálpar okkur í þessu og ekki bara rækta tré, heldur bara öll önnu ræktun.
Já, þetta skiptir náttúrulega gríðarlega miklu máli og hérna og að því þú talar um þetta þá er svo skrítið að hvernig einhvern veginn umræðan hefur verið að landinu sko að því að það eru náttúrulega sumi sem að telja til að mynda bændur vera bara bakki á þjóðfélaginu og annað en áttast ekki á mikið væði þess og sérstaklega að því að við erum að tala núna sko framtíðina sóknarfærin sem að eru og annað að sko þjóðin verður náttúrulega huga vel að þessum málum til þess að hérna einhverja framtíðar möguleika á þessar eigu. Það er einfaldlega þannig. En mér langar að því, nú erum við búin að vera að tala svolítið, hérna hreinleika, hérna fæðunar og þetta, því þetta hefur síðan allt saman áhrif á lýðheilsuna. Og þessu skrítið það hvað er lítið hugsað úti og gætt að því og þann kostna sem það er þó að það sé einhver tíman inn í framtíðina eftir 20-30 ár þegar við erum búin að borða hérna fæðu sem er mikið menguð og þá kemur það náttúrulega á heilsunni.
Og það er þarna, það er náttúrulega tvennt og ég þekki náttúrulega hvort vekja vel sem íþróttakennari og það er alltaf talað þegar við erum að tala heilsu fólks og það hreyfaði meira og borða rétt. Það er bara þetta tvennt. Og það er rauninni, þetta tvennt skiptur öllu máli og þessi lýðheilsu markmið sem er ofta að setja og að mér finnst þau eitthvað neginn ekki ganga upp eitthvað neginn og það er sama sigur átið og hérna, þetta er svona virðist ekki alveg virka þannig að ég það má nú heldur ekki kannski vera mjög mikið svona forræðishyggju að segja öllum hvað mega borða heldur þetta vera eitthvað skynsemi í fólki og upplýsingar og menntun á þessu sviði skiptir mestu máli.
Jú, upplýsingar og menntun og nú skal fólk átta segja því að menntun þá erum við ekki að tala myndilega að þú gangir í skóla til þess heldur bara það er þetta upplýsingaflæði sem er á fólki lesi sér sjálf til og svona og það er nefnilega skiptir alveg gríðarlega miklu máli en að því við erum að tala og við erum búin að vera að tala sko hreinleika fæðunar og hvað hún er alltaf að skipta miklu meira máli að þá er það nú bara þannig í skólu og kerfum landsins því miður að þá hefur þessi hollari matur þótt og dýr fyrir börnin.
Já, og ég get
en alveg... það gleymist einmitt þetta líðheilsan skilur að hugsa til þess að þessi börn þegar eftir að hérna verða einstaklingar með heilsuvandamál eftir 30 ár.
Ég verð að nefna eitt í þessu samningi því að við erum með verkefni að í gegnum sölufélagið í gegnum fyrirtæki sem við eigum sem heitir í Hennu grænum sem erum með svona úrvinnsla úr okkar matvælum við tökum til þess gulrætur sem eru eitthvað aðeins sér á og vinnum úr þeir svona snakk og annars líkt, það eru svona úrvinnslu til þess að þetta er svona þetta fyrirtæki er svona til þess að móti matarsóunni að þurfum ekki að henda öðrum flokk eða heldur vinna úr ánum eitthvað gott. Og við erum núna í að reyna að koma, erum að bjóða í og að því að þetta er svolítið sérstætt umhverfi, við erum að byrja á þessu sviði, að koma hollustin okkar inn til barnana í skólanum og við erum svona bara eins og aðra aðila bjóða í, eins og mörg fyrirtækir að gera, þess að mataskanta sem eru, yfirleitt eru skólanum með hátíðismat fyrir börnir, bæði leikskóla og skólanu, þannig að stóri ekki eitthvað sæðinu til dæmis. Og þannig erum við alltaf að leggja á að slá hollustuna og en ég segi það bara hér, ég mér finnst einhvern veginn vera vandamálið að hollustan sé ekki númer eitt, heldur eitthvað allt annað
Já.
Sem mönnum gengur til því að þetta skiptir alveg gríðalegu máli að krakkarnir séu að fá börnir séu að fá gott fæði í hádeginu.
Það skiptir öllu máli.
Já, og þetta séu ekki bara hvað sem er Já. Og auðvitað kemur kostnaður inn í þetta en við erum alveg tilbúin að vera með þetta á réttum verðum og, og við erum búin að fá svona backup frá foreldrafélögum og þarna ætlum við bara að halda áfram og sína fram að við getum verið með betri mat og hollari mat heldur en aðrir.
Líkist rosalega vel á þetta mér setja frábært og það líka sko því það gleymist líka eins og bara með börnina að þetta er ekki bara heilsan, það líka þessi líðan að því líður betur þegar þú borðar hollara.
Akkurat.
Það bara svo einkilegt en nú bara komið að lokum að þessu var eitthvað.
Nú það bara svona, ég held að þetta væri heil eilíð, þessi klukkutími.
Já, nei, nú er það bara búið. Er eitthvað sem vil segja svona að lokum?
Nei, ég bara takk fyrir að koma og ég vona eitthvað gangi vel hérna og þessar útastöð.
Takk að kærlega fyrir Georg Gottarsson, eigandi flúðasveppa. Nú við kveðum hérna á Nóatúni 17 í Dalarstóttir og Jóhann Kristjánsson tæknimaður segjum takk fyrir að hlusta og verið sæl.
And you give yourself away.
Útvarp Saga, besti vinu þinn.
Ertu nokkuð búin að gleyma hvernig það var í fyrra þegar fyrsti snjórinn kom og bíllinn var á sumardekkjunum í hálkunni? Það þarf ekki að vera þannig. Við eigum fullt af dekkjum. Vetradekkjum, hardkornadekkjum, nagladekkjum, heilsásdekkjum og ég veit ekki hvað og hvað. Dekkjahúsið, Dalbrekku 17, Kópavogi.
Hinn árlega jólahátíð fallara fer fram 5. 7. desember á Hilton Reykjavík Nordica klukkan 20. Margir af flottustu listamönnum þjóðarinnar koma fram. Laddi, Dimma, Heiða Ólafs, Sveppi, María Ólafs, Jónína Aradóttir, Geir Ólafs, Þór Breiðfjörð og margir fleiri. Sjáumst 5. 7. desember á Hilton Reykjavík Nordica.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Jakkaföt, skyrtur, peysur, skór og ekki má gleyma Alberto buxunum. Karlmenn, Laugavegi 77.
Ný selolía með íslenskum leiðbeiningum sama innihald. Selolían einstök olía sem mælt með fyrir liði, maga, þarmastarfsemi, ónæmiskerfi og exem. Hátt hlutfall omega 3 fitusýra. Mikil virkni og selolían fæst einnig í hylkjum. Læknar mæla með selolíinni. Selolían fæst í apótekum, heilsubúðum, fjarðarkaupum, þinniverslun Seljabraut, Melabúðinni, Víðisverslunum og fiskbúðinni Trönurhaunni. Demantar, perlur og skínandi gull. Gull og silfur, Laugavegi 52.
Hreinsun á sængum og kottum, einnig endurnýjun á dúnsængum og dúnkottum. Dún og fýður, Laugavegi 86.